καλέσουμε την κυρία Μαρία Καραμεσίνη, καθηγήτρια του Παντείου Πανεπιστημίου, πρώην διοικήτρια του ΟΑΕΔ και υποψήφια βέβαια ευρωβουλεύτρια της Νέας Αριστεράς. Κυρία Καραμεσίνη, καλώς ήρθατε στο Ηράκλειο.
Καλώς σας βρίσκω. Καλώς σας βρίσκω.
Ευχαριστώ
για την πρόσκληση.
Εμείς ευχαριστούμε. Έτσι θέλουμε να μάθουμε μερικά πράγματα για σας και βεβαίως ξεκινώντας λίγες μέρες πριν βρεθούμε μπροστά στις κάλπες, 19 μέρες απομένουν ακόμα. Γιατί θα πρέπει να στραφούμε προς την πλευρά της Νέας Αριστεράς?
Θα πρέπει να στραφούμε γιατί η Νέα Αριστερά είναι ένα κόμμα το οποίο προσπαθεί αυτή τη στιγμή να διατηρήσει την αξιοπιστία της αριστεράς, δηλαδή να δώσει προς την κοινωνία ένα πρόγραμμα και θέσεις οι οποίες μπορούν να ανταποκριθούν στα συμφέροντα και στις ανάγκες της πλειοψηφίας του λαού μας. Άρα νομίζω ότι αυτή η προσπάθεια, η οποία είναι μια οικοδόμηση ενός εναλλακτικού σχεδίου για την αντιμετώπιση της νεοφιλελεύθερης πολιτικής κυβέρνησης, η οποία οικοδόμηση αυτού σχεδίου βέβαια δεν πρόκειται θα πάρει κάποιο διάστημα και θα πρέπει να υπάρξει και ένα προσκλητήριο και προς άλλες δυνάμεις να μπορέσουμε να συζητήσουμε προς αυτή την κατεύθυνση, δυνάμεις της αριστεράς και άλλες προοδευτικές δυνάμεις. Αυτή όμως η κατεύθυνση είναι μια σταθερή επιδίωξη για την οποία κάνουμε τα πάντα. Και αυτή τη στιγμή έχουμε ένα πάρα πολύ συγκροτημένο και οργανωμένο πρόγραμμα για τις ευρωεκλογές, οι οποίες είναι πάρα πολύ, πολύ κρίσιμες για την Ευρώπη, για την εξέλιξη, για την πορεία της Ευρώπης και για τους πολιτικούς σχεδισμούς που θα διαμορφωθούν το επόμενο διάστημα, την επόμενη πενταετία. Και θεωρούμε ότι η αριστερά πρέπει να βγει ενισχυμένη από αυτές τις κάλπες και η δική μας αριστερά, η νέα αριστερά, θα πρέπει να και αυτή να μπορέσει να εκπροσωπηθεί και να, για να μπορέσει να υποστηρίξει τα συμφέροντα του λαού.
Εσείς σήμερα θα δείτε έτσι κι αλλιώς στελέχη υπηρεσιών, θα συζητήσετε με κόσμο, αλλά το απόγευμα σταματάω ιδιαίτερα στον τίτλο της ανοιχτής εκδήλωσης συζήτησης που θα έχετε με φίλους που θα βρεθούν στο εκλογικό περίπτερο της Νέας Αριστεράς στην Πλατεία Ελευθερίας, εκεί κοντά στο άγαλμα του Ελευθερίου Βενιζέλου, με θέμα αξιοπρεπής μισθή, εργασία με δικαιώματα, έμφυλη ισότητα και ποια Ευρώπη θέλουμε. Ερωτήματα που μας καίνε κυριολεκτικά όλους, κυρία Καραμεσίνη, έτσι?
Ακριβώς. Και πρέπει να καταλάβουμε ποια είναι η σχέση των εξελίξεων στην Ευρώπη με αυτά που συμβαίνουν στη χώρα μας. Δηλαδή πώς έχει επηρεάσει η Ευρώπη και τις προηγούμενες δεκαετίες, αλλά σε ποιο σημείο βρίσκεται αυτή τη στιγμή. Διότι από το πώς θα κατευθυνθεί η Ευρώπη, έτσι, θα εξαρτηθεί και ποια θα είναι η δική μας πορεία. Διότι να φανταστείτε ότι αυτή η οδηγία που έχει γίνει, τελευταία οδηγία του 2022 για τους αξιοπρεπείς κατώτατους μισθούς και για τις συλλογικές συμβάσεις εργασίας, θα οπωσδήποτε θα πρέπει να επηρεάσει και θα έχει αντίκτυπο και στη χώρα μας, που όπως ξέρετε κατά τη διάρκεια των μνημονίων είχε τεράστια, ας πούμε, αποκαθήλωση εργασιακών δικαιωμάτων και στις συλλογικές συμβάσεις εργασίας, όπως ξέρετε, ξυλώθηκε αυτός ο θεσμός επί κυβέρνησης, στη κυβέρνηση της χώρας από το ΣΥΡΙΖΑ. Έγινε προσπάθεια μετά την ολοκλήρωση των μνημονίων να επανέλθει και επανήλθε για ένα διάστημα και ήρθε η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας με τον πρώτο νόμο μετά το 2019, την ανάληψη δηλαδή της διακυβέρνησης της χώρας, να πάλι να επιβάλλει μια οπισθοδρόμηση και να αποδυναμώσει τη δυνατότητα σύναψης κλαδικών συλλογικών συμβάσεων εργασίας. Αλλά η κυβέρνηση θα αναγκαστεί μέχρι το τέλος του 2000, μάλλον του Νοεμβρίου του 2024 να ακυρώσει αυτή την οδηγία, θα εξαντλήσει δηλαδή αυτή τη στιγμή όλο το περιθώριο, γιατί όπως ξέρετε η προσπάθειά της είναι να διατηρήσει χαμηλά τους μισθούς, κάτι που έχει δημιουργήσει τεράστιο πρόβλημα με την ακρίβεια σε όλα τα νοικοκυριά τα οποία εξαρτώνται από τα εισοδήματα της μισθωτής εργασίας.
Από την θέση βεβαίως ευθύνης που είχατε περάσει, είχατε την ευκαιρία να διορθώσετε αδικίες, το κάνατε κατά τη διάρκεια της θητείας σας.
Μιλάτε για τον ΟΕΔ τώρα,
ναι,
έτσι,
βεβαίως,
για,
βεβαίως.
Για την νυν ΔΥΠΑ πρώην ΟΕΔ.
Ναι, ναι.
Ναι, ναι. Κοιτάτε να δείτε, στην την περίοδο 2015-2019, να θυμίσουμε ότι ξεκινήσαμε από ένα ποσοστό ανεργίας το 15-28% και παραδώσαμε, θα λέγαμε, στην επόμενη κυβέρνηση, δηλαδή στην κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας το 2019, το ποσοστό ανεργίας στο 17%. Άρα είχαμε μια καλή επίδοση στο, στο ποσοστό ανεργίας. Προφανώς ένα 17% είναι, είναι πολύ ψηλό, αλλά το 28% είναι ένα θεόρατο ποσοστό. Και προσθέθηκαν στην οικονομία περίπου 460.000 θέσεις εργασίας σε εκείνο το διάστημα. Τώρα είχαμε στην το διάρκεια της αντίστοιχης, των αντίστοιχων 4,5 ετών, δηλαδή μέχρι το τέλος του 2023, οι θέσεις που προσθέθηκαν ήταν από την Νέα Δημοκρατία ήταν περίπου 280.000. Βέβαια μεσολάβησε η πανδημία, έτσι μην το ξεχνάμε.
Ναι, βέβαια, γι' αυτό,
ναι, αλλά παρόλα αυτά ήταν 260.000. Και επίσης είχαμε και μια τεράστια μείωση του εργατικού δυναμικού με φυγή προς το εξωτερικό κλπ. Που επέδρασε προς την κατεύθυνση της μείωσης του ποσοστού ενέργειας, διότι όταν φεύγει ο νέος κόσμος δεν μπαίνει στην αγορά εργασίας, αλλά δεν αναζητά εργασία. Φανταστείτε θα γινόταν ανέμενε και ζητούσε εργασία. Δηλαδή δεν θα είχαμε το ίδιο ποσοστό ενέργειας. Θα είχαμε περίπου 30% υψηλότερο ποσοστό. Αλλά αυτά είναι λεπτομέρειες. Θα έλεγα ότι το πιο σημαντικό είναι ότι, ότι η ανεργία έχει να κάνει με, το, με την πορεία της οικονομίας, με την ανάπτυξη δηλαδή περισσότερο, αλλά και οι πολιτικές που εφαρμόστηκαν και πιστεύω στην περίοδο, γιατί γι' αυτό με ρωτήσατε για να επανέλθω στο ερώτημα, ήταν πάρα πολύ σημαντικές για να μπορέσει να στραφεί ο ΕΕ μια κατεύθυνση ενός οργανισμού που δημιουργεί θέσεις εργασίας και μπορεί να απορροφήσει τη μακροχρόνια ανεργία. Αν θυμόσαστε καλά, είχαμε δώσει πολύ μεγάλη έμφαση στα προγράμματα κοινοφελούς εργασίας που είχαν βοηθήσει πάρα πολύ και τους Δήμους, αλλά και ας πούμε στο κομμάτι της πυρόσβεσης, το θυμάσαστε πάρα πολύ καλά. Στο σύστημα υγείας είχαν προσληφθεί πάρα πολύ, είχε προσληφθεί, είχαν προσληφθεί 7.000 περίπου άνεργοι σε θέσεις νοσηλευτών, διοικητικού προσωπικού, διότι τα νοσοκομεία δεν έχουν μόνο γιατρούς. Υπήρχαν άλλα προγράμματα για τους γιατρούς, αλλά από τον ΟΕΔ δημιουργήθηκαν θέσεις εργασίας, οι οποίες ουσιαστικά με διαφορετικές ανανεώσεις, δηλαδή και η Νέα Δημοκρατία, λόγω της πανδημίας, κάτι σε αυτό το προσωπικό με διαρκείς ανανεώσεις συμβάσεων, αλλά αυτό το πρόγραμμα ήταν το 2016 για να κατευθεί όρθιο το σύστημα υγείας. Άρα νομίζω ότι τα προγράμματα αυτά που κάναμε, τα προγράμματα απασχόλησης, μακροχρονίως ανέργων, ανθρώπων οι οποίοι είχαν, δεν είχαν στο νοικοκυριό άτομο που να εργάζεται αλλά είχαν παιδιά, χαμηλού εισοδήματος κλπ. Όλος αυτός ο κόσμος ο οποίος ήταν απελπισμένος και ήταν πάρα σε πολύ κακή κατάσταση, βρήκε μια ελπίδα έστω και προσωρινή ή κάποιων θέσεων οι οποίες ανανεώθηκαν όσον αφορά τις συμβάσεις κλπ. Και από την άλλη μεριά κρατήθηκαν και δομές ανοιχτές, ας πούμε δομές για, για την καταγραφή των μεταναστών και την, τα hot spot κλπ. Που δέχτηκαν τους μετανάστες και κατέγραψαν τους μετανάστες. Έγινε στην πυρόσβεση που υπήρχε πρόβλημα προσωπικού, μόνιμου προσωπικού, δόθηκε δηλαδή μια ανάσα θα λέγαμε για να έρθουν στη συνέχεια καλύτερες μέρες ώστε αυτό το προσωπικό να έχει τη δυνατότητα να μονιμοποιηθεί εφόσον μια κυβέρνηση το επιτρέψει, έτσι. Γιατί αν μια κυβέρνηση ας πούμε διαλύει τα νοσοκομεία όπως κάνει η σημερινή, διαλύει το δημόσιο σύστημα υγείας, τότε οπωσδήποτε αυτό το προσωπικό είναι, θα παραμείνει σε ομοιρία, θα παραμείνει σε προσωρινές συμβάσεις και ενδεχομένως, κάτι το θεωρώ εγώ σίγουρο, κάποια στιγμή θα πουληθεί. Αυτή είναι η κατάσταση. Αλλά τουλάχιστον σας εξηγώ ποια ήταν η φιλοσοφία να κρατηθεί το κοινωνικό κράτος όρθιο και με τα προγράμματα του ΕΕ και η τοπική αυτοδιοίκηση να μπορεί να αναπτύξει νέες δομές.
Και προφανώς πάνω σε αυτές τις γραμμές θα κινηθείτε αν ο κόσμος, οι πολίτες σας δώσουν το δικαίωμα να βρεθείτε στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Είδα πρόσφατα μία συνέντευξή σας, την οποία την έχω και μπροστά μου όταν βρεθήκατε στην Πάτρα, να μιλάτε για πρωτοβουλίες που θα πρέπει προφανώς να αναλυθούν για τη μείωση του χρόνου εργασίας. Και ξέρετε πολύ καλά ότι εδώ στην Κρήτη αλλά και γενικότερα στην Ελλάδα, από τη μια έχουμε την αύξηση των τουριστικών ροών, να το πω έτσι, με πάρα πολύ κόσμο να έρχεται και να στηρίζει την οικονομία μας, από την άλλη όμως έχουμε μια έλλειψη εργατικών χεριών, έτσι.
Ναι, 80.000 υπολογίστηκαν φέτος, 75 νομίζω ήταν πέρσι, αν δεν κάνω λάθος. Δεν ξέρω τα νούμερα.
Περίπου 5.000.
Είναι τάξη μεγέθους ούτως
ή άλλως. Περίπου 5.000 λείπουν από την Κρήτη μόνο. Μόνο από την Κρήτη.
Ναι, εντάξει, όλα αυτά έχουν να κάνουν προφανώς και με τις συνθήκες. Έχουν να κάνουν με το ύψος των μισθών, έχουν να κάνουν όμως και με τις συνθήκες εργασίας, αυτό που εσείς επισημάνατε μόλις. Και τα ωράρια είναι μία από τις συνθήκες εργασίας. Προφανώς και διαμονή και πώς, αν έχεις, ας πούμε, δεν έχεις που να μείνεις και λοιπά, είναι ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα. Αλλά τα ωράρια εργασίας είναι τέλος πάντων εξαντλητικά, είναι εξουθενωτικά. Αλλά θέλω να πω ότι το κυριότερο, ότι εσείς στον τουρισμό έχετε αυτό το, αντιμετωπίζετε έτσι αυτό το οξυμένο πρόβλημα. Δυστυχώς υπάρχουν και άλλοι κλάδοι της οικονομίας που δεν είναι στην Κρήτη, αλλά δηλαδή η Κρήτη δεν έχει κάποιο ιδιαίτερο πρόβλημα σε αυτούς τους κλάδους. Αλλά υπάρχουν και διάφοροι άλλοι κλάδοι της οικονομίας που έχουν παρόμοιες δύσκολες συνθήκες εργασίας, έτσι, πολύ δύσκολες συνθήκες εργασίας. Και οι γιατροί, λέω, ένα παράδειγμα, έτσι, τους γιατρούς, έτσι. Ακόμα και στη Ρουμανία έχουμε μισθούς οι οποίοι είναι, ας πούμε, μια μισή φορά πάνω, Ρουμανία, έτσι. Μια μισή φορά πάνω από αυτά που παίρνουν οι γιατροί εδώ, στο σύστημα υγείας. Πώς θα κρατήσουμε γιατρούς στην Ελλάδα? Δηλαδή, θέλω να πω ότι ένα μοντέλο το οποίο ουσιαστικά ξεκίνησε από το μνημόνιο, έτσι, από τα μνημόνια, και αυτή τη στιγμή επαναφέρει, γιατί ουσιαστικά η κυβέρνηση Μητσοτάκη τι έκανε? Συνέχισε το μνημόνιο που έχει βάλει σε αναστολή ο ΣΥΡΙΖΑ κατά τη διάρκεια, ας πούμε, της δικής του διακυβέρνησης, αναστολή με την προοπτική να βελτιώσει τις συνθήκες. Έτσι, δεν πρόλαβε να κάνει δεύτερη θητεία, αλλά στην πραγματικότητα έκανε μια παύση, ένα stop. Έτσι δεν είναι? Αυτό έβαλε το stop. Επανήλθε δρυμύτερο το ίδιο καθεστώς, αυτό που είχε αφαιρθεί αναλοκλήρωτο από το δεύτερο μνημόνιο, ήρθε ο κ. Μητσοτάκης και το ολοκλήρωσε την προηγούμενη τετραετία και συνέχισε τώρα με νόμους Χατζηδάκη, με νόμους Γεωργιάδη. Μιλάμε, ας πούμε, για το καταρρίψη του οκτάωρου, για το δεκάωρα και τετραήμερη εργασία. Ο Γεωργιάδης με την αύξηση των υπεροριών, του ορίου των υπεροριών, με την εργασία το Σαββατοκύριακο, με τις βιομηχανίες οι οποίες μπορούν να δουλέψουν και Σάββατο. Λοιπόν, θέλω να πω ότι ξεχύλωσε όλα αυτά τα δικαιώματα, ας πούμε, ξεχύλωσε τα ωράρια, δημιούργησε, ας πούμε, τις συμβάσεις μηδενικών ωρών. Τα γνωρίζετε από το ρεπορτάζ, φαντάζομαι, έτσι. Όλη αυτή η κατάσταση, θέλω να πω ότι συνεχίζεται και δημιουργεί ένα αδιέξοδο εργασιακό μοντέλο. Αδιέξοδο. Διότι σπρώχνει στο εξωτερικό. Δεν είμαστε μια κλειστή οικονομία. Ακόμα και στον τουρισμό μπορούν να πάρει στην Κύπρο οι άνθρωποι να δουλέψουν. Δηλαδή, οι Έλληνες, το ελληνικό εργατικό δυναμικό σου λέει, γιατί να μην πάω στην Κύπρο να δουλέψω πάλι στον τουρισμό? Έτσι. Με ψηλότερα μεροκάματα. Με καλύτερες συνθήκες. Δεν ξέρω αν αυτό έχει συζητηθεί. Δεν είμαι εδώ στο Ηράκλειο ή στην Κρήτη γενικότερα για να ξέρω τι συζητείτε όσον αφορά αυτό το θέμα. Δεν ξέρω, το έχετε αντιμετωπίσει? Αυτό έχει πετύσει δημόσια συζήτηση, το γεγονός ότι υπάρχουν πάρα πολλοί νέοι που φεύγουν στην Κύπρο, Έλληνες, για να πάνε να δουλέψουν εκεί στον κλάδο του τουρισμού.
Και όχι μόνο, και από εδώ φεύγουν για να πάνε οδηγοί, παράδειγμα, στη Γερμανία, σε άλλες χώρες της κεντρικής Ευρώπης. Αλλά θα ήθελα να μου πείτε, τι μηνύματα λαμβάνετε από τις περιοδίες σας και πώς αντιμετωπίζει ο κόσμος τις επαφές που κάνετε?
Κοιτάτε, εμείς ως νέο κόμμα, έτσι, γι' αυτό σας μίλησα πριν για την αριστερά,
ναι,
ότι
ναι.
Δεν θα μπορούσε αυτή τη στιγμή η νέα αριστερά να πει ότι διεκδικώ την εξουσία με την κυβέρνηση, έτσι δεν είναι. Αλλά μπορεί να πει ότι πρέπει να οικοδομηθεί ένα σχέδιο το οποίο να είναι εναλλακτικό προς μια ακραία νεοφιλελεύθερη κυβέρνηση, έτσι. Ακραία νεοφιλελεύθερη κυβέρνηση, η οποία διαλύει το κοινωνικό κράτος. Άρα λοιπόν, το μήνυμα που παίρνουμε είναι αυτό που λένε όλες οι δημοσκοπήσεις, ότι ο κόσμος έχει πρόβλημα, μεγάλα λαϊκά στρώματα, έτσι. Και δεν είναι μόνο οι μισθωτοί, είναι και οι αγρότες. Και ενδεχομένως και οι αυτοαπασχολούμενοι, μία κατηγορία αυτοαπασχολούμενων ελεύθερων επαγγελματιών, που με τα τεκμήρια, όπως ξέρετε, που έχουν μεταφερθεί η φορολόγηση, που μετά στα τεκμήρια έχει μεταφερθεί η φορολόγηση μετά τις εκλογές, έτσι, ευνόητους πολιτικούς λόγους, βρίσκονται σε μια πάρα πολύ δυσμενή θέση. Και μπορεί κάποιοι από αυτούς, τουλάχιστον για τους ελεύθερους επαγγελματίες, γιατί περιηγήθηκα στην Ηλία που είδα άδεια μαγαζιά, δηλαδή, και μου λέγανε οι καταστηματάρχες ότι δεν υπάρχει εισόδημα. Δηλαδή είμαστε 15 του μηνός, εγώ ήμουν στην Ηλία 16 του μηνός, έτσι. Μου λέει ότι έχει εξαντληθεί το εισόδημα. Εντάξει, κάτι λειτουργεί τις πρώτες μέρες του μήνα. Στις 15-16 έχουν υποχώρηση. Δεν υπάρχει πελατεία. Βέβαια δεν ξέρω αν η Ηλία είναι κάτι διαφορετικό. Προφανώς είναι κάτι διαφορετικό.
Ναι, ναι. Mm-hmm.
Προφανώς γιατί τα εισοδήματα προέρχονται εκεί από... Ναι. Οι αγρότες, ας πούμε, έχουν τα αύξηση του κόστους παραγωγής. Είχαμε τις κινητοποίησεις, όχι μόνο στην Ελλάδα αλλά και στην Ευρώπη. Δεν μπορούν να τα απεξέλθουν. Δηλαδή συμπιέζεται πάρα πολύ το εισόδημά τους, το γνωρίζετε αυτό, και δεν συγκρίνεται δηλαδή το ράφι, τιμή στο ράφι με την τιμή του παραγωγού, έτσι δεν είναι?
Με τίποτα.
Με τίποτα. Και άρα όλες οι διάφορες κοινωνικές τάξεις, λαϊκές τάξεις βρίσκονται, λαϊκές τάξεις εγώ εννοώ το σύνολο, έτσι, και μισθωτοί και ελεύθεροι επαγγελματίες, αυταπασχολούμενοι κυρίως, γιατί έχουμε και πολύ μικρές επιχειρήσεις που γνωρίζουμε. Δεν μπορούν να τα βγάλουν πέρα και υπάρχει μια πολιτική η οποία, ας πούμε, τους οδηγεί είτε να κλείσουν τα μαγαζιά τους, είτε στο να μην μπορούν να βγάλουν το μήνα. Οι μισθωτοί δεν μπορούν να βγάλουν το μήνα και κυρίως να έχουν υπόψη μας ότι το εισόδημα του μισθωτού εξαρτάται και το εισόδημα, το επίπεδο ζωής, η ποιότητα ζωής εξαρτάται και από το και τα δωρεάν εργαστά τα οποία σου παρέχει το κοινωνικό κράτος.
Mm-hmm.
Εγώ προβλέπω ότι αν δεν υπάρχει μια εξέλιξη με αυξήσεις, λολογισμένες βέβαια, αλλά αυξήσεις ουσιαστικές στους μισθούς, δεν μπορεί να έχουμε ούτε να συγκρατήσουμε το εργατικό δυναμικό που φεύγει στο εξωτερικό, έτσι, ούτε να μπορέσουμε να έχουμε μια αγοραστική δύναμη η οποία να συντηρήσει τη δομή της οικονομίας μας που αποτελείται από μικρές επιχειρήσεις κλπ.
Mm-hmm.
Και νομίζω ότι, ας πούμε, ακόμα και η φορολόγηση αυτή με τα τεκμήρια, με βάση τεκμήρια που επανέρχεται στους ελεύθερους επαγγελματίες, που μπορεί, ας πούμε, να περιορίσει την προδιαφυγή σε ένα βαθμό, από την άλλη μεριά εξωθεί τις πολύ πολύ μικρές επιχειρήσεις, τις πολύ πολύ, τις μονάδες στην πραγματικότητα, έτσι, ανθρώπους οι οποίοι είναι εργαζόμενοι χωρίς να απασχολούν προσωπικό, έτσι, και άλλους που είναι πολύ μικροί επιχειρηματίες, τους εξωθούν να κλείσουν. Και αυτό, σας θυμίζω ότι ήταν και πρώτη, ας πούμε, προσπάθεια από τα μνημόνια να γίνει ακριβώς για να καθαρίσει η αγορά, για να μπουν οι μεγάλοι όμιλοι, είτε τροφίμων, είτε εμπορίου ή οτιδήποτε.
Mm-hmm.
Αυτή είναι μια λογική, δηλαδή, η οποία μας έρχεται από μακριά. Υπήρχε μια ανάπαυλα επί διακυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ, ανάπαυλα, δηλαδή έκανε, και ξανά. Αυτή η ίδια λογική εφαρμόζεται εδώ και 4,5 χρόνια από την κυβέρνηση. Όχι την πανδημία, γιατί υπήρχε το πρόβλημα.
Ναι, ναι, ναι.
Τελειώνοντας την πανδημία, ήρθε η στιγμή του ξεκαθαρίσματος.
Mm-hmm. Λοιπόν,
αυτό πιστεύω.
Κυρία Καραμασίνη, ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή επιτυχία. Εύχομαι το βράδυ 7 η ώρα στο εκλογικό περίπτερο της Νέας Αριστεράς στην Πλατεία Ελευθερίας, κοντά στο άγαλμα του Βενιζέλου. Θα είστε εκεί και θα υποδεχτείτε και τους φίλους που θα έρθουν για να συζητήσετε για το σοβαρό αυτό ζήτημα που βάζετε, τους αξιοπρεπείς μισθούς, την εργασία με δικαιώματα, την έμφυλη ισότητα και το ποια Ευρώπη τελικά θέλουμε. Καλή επιτυχία εύχομαι.
Σας περιμένω και εσάς.
Να είστε καλά. Γεια σας.
Γεια σας.